në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Të gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pas humbjes në zgjedhjet parlamentare, jep dorëheqjen kryeministri i Greqisë Kostas Karamanlis. Relaksohen raportet shqiptaro-maqedonase pas tërheqjes së enciklopedisë. Konfuzion rreth mbajtjes së zgjedhjeve lokale në veri të Mitrovicës. Pa njohjen e Kosovës nga Serbia, kthimi i fondit pensional në Prishtinë vështirë se mund të realizohet, thonë zyrtarët kosovarë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Ilriana Bajo.
Prishtinë, sot zhvillohet në Prishtinë takimi i grupit ndërkombëtar mbikëqyrës për Kosovën. Në takim përveç përfaqësuesve të shteteve përbërëse do të marrin pjesë dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar për Kosovën Peter Faith dhe kryeministri Hashim Thaçi. Grupi në fjalë është krijuar më 28 shkurt të vitit 2008 dhe synon të orientojë mbikëqyr zhvillimin demokratik të Kosovës, ta nxisë qeverisjen e mirë dhe shumë etnicitetin bazuar në planin Atisari. Teheran, bashkëpunimi me Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Energjinë Bërthamore nuk lë paqartësi rreth programeve bërthamore të Teheranit, tha Mahmud Ahmadinejad. Presidenti iranian foli pas deklaratës se inspektorët e OKB-s do të vizitojnë uzinën e re bërthamore të Iranit më 25 tetor. Mohamed El Baradei, kreu i Agjencisë për Energji Bërthamore, vlersoi pozitivisht kalimin e Iranit nga fshehtësia në bashkëpunim. Islamabad, Kombet e Bashkuara kanë vendosur të mbyllin përkohësisht zyrat në Pakistan, vendimi erdhi pas sulmit të sotëm kundër programit botëror të ushqimit. Ka sulmive të vranësës humbën jetën 3 persona dhe u plagosën disa të tjerë. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara, Ishrat Rizvi, than se nuk ishin marrë kërcënime konkrete para sulmit. Pakistani po përballet me një val sulmeshve të vranëse për të cilat janë fajsuar talibanët. Stockholm, filloi në Stockholm java e çmimeve Nobel, tre shkencëtar amerikanë ishin fituesit e çmimit Nobel për mjekësi.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize.
Asambleja e Nobelit për Institutin Karolinska vendosi të japë çmimin Nobel për mjekësi për vitin 2009 Elizabeth Blackburn, Carol Greider dhe Jack Grzostak për zbulimet e tyre mbi mënyrën se si janë të mbrojtura enzimat, tha Goran Hanson nga Komiteti i Nobelit. Gjatë javës do të jepen edhe çmimet Nobel në fizik, kimi, letërsi, paqe dhe ekonomi. Bangkok, Norvegjia është vendi më i mirë në botë për të jetuar. Pas Norvegjisë, Australia dhe Islanda kanë standardet më të mira të jetesës. Nigeria, Afganistani dhe Sierra Leone renditen të fundit sa i përket kushteve të jetës. Renditja është bërë nga programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim. Të dhënat e studimit treguan thellimin e dallimeve mes vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas autoriteteve lokale të këtij qyteti, nuk do të ketë zgjedhje të paralajmëruara për 15 nëntor. Por zyrtarët e KQZ-s pojnë se po bëhen përgatitje që dhe në veri të mbahen zgjedhjet lokale. Kronike Arton Konushevcin.
Kryetari i komunës Bajram Recepi konsideron se kjo çështje duhet të diskutohet në nivelet më të larta të vendit, por nuk përjashton mundësinë që edhe pas zgjedhjeve lokale në veri të ketë një vakum institucional.
Nuk mund të gjendet në zgjedhje e pranueshme për momentin. Është sigurt se pjesën veriore nuk do të organizohen zgjedhjet, edhe në pastesh si është përmend, do të gjitha fat qytetarë kanë drejt me votuar në pjesë tjera. Do të mbetet në vakum institucional, sa do të vazhdojë matutja e miku me Këshillin Multietnik apo çka është shumë shtitja për përgjigje.
Për zotin Recepi, veriu i Mitrovicës edhe për një kohë do të jetë në një gjendje të tillë.
Po realisht gati bien ashtu edhe pse unë kam informatat që do të mundohen të ke funit edhe pas këtyre zërët që sa më shpet e bëhet grupat punuse për legalizimin e komunës bëhen përgatitje dhe në momentin që kryen ato procedura, çka do të jetë matutja, do të bën organizim i zgjedhjeve për ato komuna ndarës, apo çka këtojnë çështjet që diskutohen në nivelin qendror.
Temja e vazi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se zgjedhjet do të zhvillohen edhe në veri të Mitrovicës.
Zgjedhjet do të mbahen, domethënë, tërë territorin, dhe kjo nën kupton edhe atë anë për cilin ju e keni fjalën. Normalisht do të punohet që të mbahen zgjedhjet sipas planit faraport dhe kjo nuk kupton që zgjedhjet do të mbahen edhe në pjesën e veriut.
Për të ofruar stabilitet në qytetin e ndarë në dysh, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi konsideron se politika kosovare duhet të vendosë rendin dhe ligjin për të mundësuar që në Mitrovicë të ketë një stabilitet dhe paqe për të gjithë.
Mendoj se ata janë peng situatës, që kanë marrë peng edhe unë miku për strukturat paralele dhe në rend të parë pësojnë qytetarët e pjesës veriore, pavarësisht e është shqiptar, sërb e tjerë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debati gjërë rreth enciklopedisë Maqedonase ka nxitur tensionimin e marrëdhënieve ndëretnike, por pas vendimit të akademisë për tërheqjen e saj nga shitja, hetohet një relaksim në këtë drejtim. Kështu vlerësojnë analistët në Shkup, sipas cilëve edhe politika shpesh përpiqet të përfitojë nga situatat në të cilat vjen deri te përkeqësimi raporteve ndërmjet Maqedonasëve dhe shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kryetari i Unionit të Inteligjencisë Shqiptare, Avzim Mustafa, tha se reagimi i shqiptarëve ka qenë i drejtë, pasi me anë të kësaj enciklopedie dëshirohej të mohojë autoktonia e shqiptarëve, ndërsa ky votim ka shkaktuar pasoja të rënda ndaj marrëdhënieve midis Maqedonasëve dhe shqiptarëve, pasi fryma e saj ngjalli urrejtje.
Me të vërtetë, kjo enciklopedi i ka ftohur marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonëve, ajo shifet nga reagimet e ndryshme, qoftë nëpërmjet të shtypit, por edhe organizimet e të bimeve të ndryshme nga partitë politike shqiptare. Unë mendoj se kjo enciklopedi duhet sa më parë të tërhiqet krejtësisht dhe të filloj të përgatitet një enciklopedi tjetër që të mund njerëzit të mos urrejnë njëri me tjetrin.
Tha zoti Mustafa, sipas të cilit akademia në mënyrë institucionale duhet të kërkoj falje shqiptarve, sepse vetëm në këtë mënyrë do të kemi relaksim të marrëdhënieve ndëretnike. Analistja e Qendrës për Krimin e Politikave, Maria Ristevska, thotë se edhe debati rreth enciklopedisë dëshmoi se politikanët ende e shfrytëzojnë etnocentrizmin për marrjen e votave dhe për tërheqjen e vëmendjes kur aktivitetet e tyre nuk shkojnë në drejtimin e duhur. Ristevska është e befasuar nga debati gjerë i zhvilluar rreth enciklopedisë jashtë qarqeve shkencore që sipas saj është pasojë e shoqërisë së papjekur maqedonase dhe ndikimit të politikanëve të cilët bëjnë politikë etnocentriste. Në 18 vitet e fundit, kjo politik ju sillte vota politikanëve dhe ky etnocentrizëm konsideroj se nuk do t'i përgjigjet Maqedonisë si vend antar i Bashkimit Evropian dhe sa më shumë afrohemi drejt BE-s, duhet të heqim dorë nga etnocentrizmi, tha Ristevska. Analisti politik Saledin Saliu thotë se enciklopedia ishte ajo që nxiti urrejtjen ndërretnike dhe dëmtoi rënd marrëdhëniet ndërretnike, andaj hartuesit e saj duhet të dalin para përgjegjësisë juridike.
Kjo të kaloj pa një përgjegjësi juridike, atëherë kë do mund të kishte domethënë ta ndaloj që të mos nxit me opinionet e tij, me shkrimet e tij urrejtjen ndërretnike. Shqiptarët pat të drejtë kur reaguan, po kjo nuk do të bëhet tani edhe mohë të shqiptarëve se sicili treguar sa më shqiptarë se tjetër, domethënë u bë kjo si një lloj mode e reagimit. Thjesht tani duhet ta jap fjalën e vetë shkenca.
Analistët presin që shoqëria dhe politika më shumë të fokusohen në çështjet që janë në interes të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, siç janë zhvillimi i ekonomisë dhe integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO, pasi debati i ashpër për enciklopedin i ka dëshpruar të gjithë ata që presin perspektivë euroatlantike për Maqedoninë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
U kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Autoritetet kosovare thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për kthimin e fondit pensional i cili që nga viti 99 gjendet në Serbi. Por rezultatet kosovare pohojnë se pa njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, kthimi i këtij fondi në Prishtinë do të jetë i vështirë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bezhet Gajgjiqi, thotë se janë duke bërë përpjekje për kthimin e këtij fondi në Kosovë.
Janë formuar grupet punuese, ne jemi duke bashkëpunuar me shumë vende të ndryshme, sidomos në vendet që me të vërtetë ku kanë punuar punëtorët tonë, sidomos në ato vende që kanë dhënë kontributet, është divizioni pensione për botën e jashtme që është duke bërë planifikimet e dhura në këtë kat. Po deri më tani, sa i përket shtetit të Serbisë nuk kemi ndonjë përgjigje.
Ai thotë se kjo është një çështje politike e cila është shumë vështirë të zgjidhet aktualisht. përfaqësues të pensionistëve të Kosovës dhe ekspertë e ekonomisë, ndërkaq theksojnë se Prishtina zyrtare duhet të kërkojë nga Beogradi krimin e kontributeve të pensionistëve kosovar. Besim Beçaj, kryetar në Odën ekonomike të Kosovës, pohon se në këtë proces përveç Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, duhet të përfshihet edhe faktori ndërkombëtar.
Në parim, kjo është çështje e bisedimeve teknike të cilat duhet të bëhen në të ardhmen, duhet bëhet kërkesë absolutisht për kontributin dhe për tërheqjen e këtyre mjeteve. Kjo do të jetë çështje e sukcesionit. Unë shpresoj që sukcesioni është parapo edhe me dokumentin natyrsorit.
Pensionistët e sistemit të dikurshëm pensional vazhdojnë të kërkojnë që autoritetet vendore të bëjnë presion mbi Serbinë zyrtare që t'i kthejnë kontributet e tyre. Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës, Patmir Femiu, pohon se kjo çështje është e drejtë ligjore pensionistëve kosovare që është e garantuar edhe me konventën ndërkombëtare, kështu që kjo e drejtë nuk mund të shkilet nga askush.
Sindikata e Pavarur e Pensionistëve e Invalidëve të Punës Kosovës ka elaboruar dhe dorëzuar autoriteteve të pushtetit Kosovës analizën juridike dhe konstruksionin financiar të borxhit serbis ndaj pensionistëve të Kosovës, e si rezultat i kësaj ka pasur kërkesa që fondi i Serbis të paguaj atë. Pashtu, Sindikati i Pavarur i Pensionistëve Invalidëve të Punës Kosovës ka bërë padi kundër Serbis me 3 qershor të vitit 2003 për të shpaguar dëmshpërblimin.
Femiu thotë se deri më tani Prishtina zyrtare nuk ka bërë asgjë për kthimin e kontributeve të tyre të cilat ju takojnë me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me shfaqjen performancë, trupa e baletit të Kosovës më 9 tetor do të marrë pjesë në festivalin e Elbasanit. Drejtori i trupës Ahmet Brahimaj thotë se kanë përfunduar përgatitjet për pjesëmarrje në festivale, ndërkësh do të fillojë edhe një skenimin e shfaqjes së re në bashkëpunim me një koreograf rus. Vjen kronika e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pjesëmarrja në festivalin e lojës koreografike në Elbasan, që mbahet prej 5 deri në 10 tetor, do të jetë një sfidë për trupën e baletit të Kosovës, duke pasur parasysh përvojën jo të gjatë e kësaj trupe dhe kushtet në të cilat po zhvillohet baleti në Kosovë. Kështu thot Ahmet Brahimaj, drejtori i trupës së baletit të Kosovës, i cili thekson se gjatë muajit tetor kjo trupë do të jetë ngarkuar me aktivitete.
Është një festival i cili mbahet për herë të parë këtë vit në Elbasan, ku do të marrin pjesë koreograf me prehar shqiptar, thotë nga Shqipëria dhe nga viset të llogaritë që ka mjaft shqiptar jashtë viseve shqiptare, në Anglinë, Kroaci, Spanjë, do të marrin pjesë me koreografi tyne, ku do të maten pak a shumë edhe arritjet e koreografëve tun.
Por sipas zotit Ibrahimaj, aktivitetet e trupës së baletit të Kosovës do të vazhdojnë më një herë pas kthimit nga festivali i Elbasanit, kur sipas tij pritet të fillojë skenimi i shfaqjes premierë të fundit për këtë vit. Ai thekson se pret që realizimi kësaj premiere të jetë i suksesshëm, ashtu sikur se edhe dy shfaqjet premierë të kësaj trupe, të cilat u realizuan në gjysmën e parë të këtij viti.
Jemi në kontakt me një koreograf nga Rusia me 13 tetor, mi a fillu një shfaqës tre, Konstantin Uralski, i cili ka pranu morë me bon Prishtin e baletin, për tango duhen ma shumë se dy vetë, një kompozitor e trus, Astor Piazzolla.
Angazhimi koreografit rus, si pa zotit Brahimaj, është një vazhdimësi e bashkëpunimit të trupës e baletit të Kosovës me koreografet ndërkombëtar. Si do qovë, dy premierat para prak janë realizuar në bashkëpunim me dy koreograf nga Bulgaria, ndërka që kjo trup deri më tash ka bashkëpunuar me koreograf nga shtetet e Bashkuarat e Amerikës, Franca, Holanda, Zvicra, Britania e Madhe, si dhe Shqipëria.
Ne po përpiqemi përmes punës dhe përmes trupës tonë të afirmojmë edhe Kosovën, se për ne shtetas anglez ose rus ose francez është e pakapshme thonë që në Prishtinë ka trup baletit. Mirë po, bëhet një politikë afirmuese edhe për Kosovën, por kryesoria është që bashkëpunimi është i domosdoshëm në këtë art, që këta tri tonë të bashkëpunojnë me koreograf të njoftën, me koreograf të mëdhej, këta arrijnë nivelin artistik dhe teknik më lartë edhe më mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje dhe një informat nga Athina, kryeministri aktual grek Kostas Karamanlis ka pranuar humbjen në zgjedhje dhe përgjithshme që u mbajtën dje. Socialistët e kryesuar nga Georgios Papandreou fituan me një diferencë prej 7% ndaj të djathtëve që janë aktualisht në pushtet. Karamanlis njoftoi edhe tërheqjen nga kreu i partisë së tij. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Shidlo. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.